Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Я вітаю в студію кандидатку в народні депутатки і загалом ще парламентарку Вікторію Пташник. Вітаю, Вікторія.
Добрий вечір всім.
Насправді, в нас цікава ситуація, коли я придивлялася до героїнь цієї розмови. Мені було важливо, щоб це були люди, які представляють або самих себе, або різні політичні платформи і партії. А щоб це були різні регіони, відповідно, з'явився Львів, Київ і Черкащина. І щоб це були жінки, тому що, на мій погляд, якраз більшою мірою з нестачею ресурсів, з політичним булінгом, з несприйняттям в достатній мірі особистості і професійної здобутків стикаються саме жінки. Ви наважилися цього разу йти мажоритарницею за підтримки партії «Голос». Загалом, от завжди цікаво, чому людина обирає політичну силу або політична сила обирає людину.
Дякую за запитання. Насправді для мене був один єдиний варіант можливий, який би я могла би вибрати і його обрала. А це була партія «Голос», хоча сама партія звернулася до мене і запропонувала, власне, представляти їх і піти по мажоритарному округу в місті Києві. А чому саме «Голос»? Тому що мені надзвичайно принципово мати команду. Я в парламенті пропрацювала фактично одна. Я була позафракційним народним депутатом. 4 роки я працювала як позафракційний народний депутат. І я можу сказати, що з деякими, звісно, колегами з різних фракцій я мала якісь стосунки. Вони підтримували мої законодавчі ініціативи. Навіть я маю там закони, які вже були проголосовані і набрали чинності. Але я можу всім сказати, що це дуже-дуже важко, коли ти один, коли у тебе немає команди, тому що відстояти твої ідеї, а далі зробити так, щоб твій законопроект потрапив в порядок денний сесії, щоб зібрати голоси, щоб його голосували. Далі, власне, боротися з поправками, які можуть споплюжити твій законопроект. А я вже не кажу про різні погрози, які можуть лунати від твоїх колег, а у тебе за спиною нікого немає, щоб тебе захистити. Дуже бути важко одній. Але в той же час я не готова бути в будь-якій команді, і я готова бути тільки в команді людей, яким я можу довіряти і до яких не страшно повернутися спиною. І багатьох людей, членів команди «Голос», я знаю, знов-таки, зі свого життя до Верховної Ради окремих, і з деякими познайомилася, коли працювала народним депутатом. І це люди, вони цими роками перевірені, тому що вони мені допомагали, власне, просувати деякі законодавчі ініціативи. Це люди, які там працювали в різних проєктах, я маю на увазі НЖОшний сектор, чи то люди, які представляли Кабінет міністрів України і в деякий час також працювали там. Тобто, і я знаю точно, що ідеологічно ми з ними на однаковому рівні, що вони також відстоюють ліберальні цінності, що вони будуть боротися за ліберальну економіку, за вільний ринок, за конкуренцію. Тобто такі речі, я розумію, що ми on the same page, як каже, да, на одній сторінці фактично з ними, так? І тому я для себе, були можливості у мене піти в список, і список – це набагато простіша історія, тому що по-перше, ти не стикаєшся один на один з цією всією реальністю і з твоїми опонентами на окрузі. У тебе є фактично ти в списку, і ти відстоюєш всіх, але фактично виборець голосує тоді за бренд і конкретно політичну силу, і тебе вже підтягують в залежності від того, скільки ця політична сила набере. Тому список – це завжди легше. Чому я обрала такий шлях саме? Тому що я для себе однозначно розумію, що цінність депутатського мандату, якщо ти працюєш чесно, займаєшся виключно законотворчою діяльністю, вона насправді не така висока, тим більше, якщо у тебе немає команди. А от команда, вона набагато цінніша, навіть якщо у тебе не буде депутатського мандату. Тому я абсолютно готова ризикнути заради того, щоб просто опинитися в команді людей і співпрацювати з ними, і тут тут не залежить вже від того, буде у мене депутатський мандат, чи я опинуся поза парламентом. Я хочу просто допомагати людям, в яких я вірю.
Вікторія, рух «Чесно» означило вас як одну з найефективніших депутаток цього скликання.
І доброчесних вони
написали. І доброчесних, так.
Так.
От, на ваш погляд, ви є фаховою юристкою. Дуже багато є думок стосовно того, що в парламент мають заходити різноманітні люди, парламентарки і парламентарі мають представляти абсолютно всі прошарки і всі професії, і, власне, всіх людей, які живуть і працюють в країні. Яка цінність і юристів, і юристок в парламенті, наскільки взагалі затребувані ці професії, ніби це дуже смішне питання, але насправді, наскільки затребувані люди, які творять закон,
та
в органі, який покликаний для того, щоб творити закон.
100%. Ви знаєте, я взагалі вважаю, що переважна більшість народних депутатів, які, власне, працюють в парламенті, мають бути юристами та економістами. Тому що я не кажу, що це виключно тільки економісти і юристи. Очевидно, що мають бути і представники інших професій для того, щоб, знов-таки, відстоювати і питання там свободи слова, це журналісти, питання охорони здоров'я, лікарі, питання культури, духовності, тобто люди з відповідних професій також. Але переважною більшістю я би все ж таки віддавала би юристам і економістам, тому що хто має ще займатися законотворчою діяльністю, як не юристи? Я бачила в парламенті дуже кумедні ситуації, коли народні депутати, які не мають відповідної освіти, вони не здатні прочитати норму відповідного законопроекту. І кумедність полягала в тому, що вони навіть можуть по-іншому розуміти значення норм, яка, власне, відображена в їхньому законопроєкті. Тобто людина подає, вона є автором, але вона не розуміє значення цієї норми. І так само ж відбувається голосування. Окремі народні депутати, вони можуть не знати, за що вони голосують, чи то їх можна легко дуже ввести в оману, сказавши, що тут передбачено ось саме таке положення, а насправді я читаю і кажу, друзі, там такого не передбачено. Тому що тільки юрист розуміє, що значення навіть сполучнику, воно є інколи визначальним. Значення коми може бути визначальним в конкретному реченні, і сприйняття може бути абсолютно інше. Тому я категорично не погоджуюся з колегами. Там я знаю, що там деякі представники, знов-таки, нових політичних сил говорили про те, що не депутати мають писати законопроекти, а за них їх пишуть їхні помічники. Це неправда. Депутати також мають, це їхня робота, да? Вони мають мати можливість писати законопроекти, подавати поправки, розробляти їх так разом зі своїми помічниками, але вони не можуть не розуміти значення відповідної норми. Тому я намагалася за ці роки, які я перебувала в парламенті, займатися виключно законотворчою діяльністю. Я писала законопроекти сама, я долучала різні організації, бізнес-асоціації, асоціацію правників України, тобто юристів, які можуть мені в цьому допомогти, але я намагалася в кожній поправці, яку я подавала, точно розбиратися, тому що мені її відстоювати. Я дуже боялася, щоб мене не підставляли хтось, знаєте, моїми руками щось не робили. І намагалася відстоювати такі ініціативи. Тому я за те, щоб юристів було багато в парламенті. Мені здається, що законотворча діяльність – це саме для юристів.
А зараз ми послухаємо, кого вважає, потребує більше парламент. Ірина Подоляк. Ірино, вітаю. Ви на зв'язку з нами.
Добрий день.
Вітаю вас.
Добрий день. Вибачте, у мене голос такий зірваний, тому що я сьогодні після 7 зустрічей в дворах міста Львова, тому я трошки така захрипла.
Іро, а ви якраз переможниця, мажоритарниця, коли заходили в парламент цього скликання, зараз друга спроба. Наскільки загалом, якщо порівняти кампанії, якщо порівняти ставлення людей, якщо порівняти проблеми і питання, які ставлять, власне, вам виборчі, виборчині, різняться ці кампанії?
Ви знаєте, для мене кампанія і 14-го року, і цього року насправді мало чим відрізняються. У мене є одне дуже важливе спостереження, яке, власне, я маю, можу порівняти зараз, що було в 14-му і що було в 15-му році. Я намагаюся взагалі-то якомога глибше і далі зануритися в соціум, тобто дійти до конкретних людей. Бо, скажімо, я не маю фінансів, я не олігарх, я не депутат-мажоритарник, який засівав чи засіває округи грішми чи там бюджетними коштами і потім видаю це за свої переваги. То я вам скажу, яка проблема є найбільша, з якою я зіткнулася. Люди, що в 2014 році, що тепер, прості люди, звичайні, продавці, дуже часто навіть вчителі, інженери, вони не мають зеленого поняття про те, чим займається депутат місцевих рад і чим займається депутат Верховної Ради. Я вам скажу, що 90% питань проблемних, які люди ставлять, коли там той виступ задекларував, запрезентував себе, задекларував свою програму, всі питання 90% пов'язані з дорогами, з вулицями, з транспортом, з ліфтами, з зрізанням дерев, з тарифами. От нехай Верховна Рада візьме і знизить нам тарифи. І мені здається, це великий виклик, по-перше, для громадських організацій, і, по-друге, до чесних засобів масової інформації. Нам в державі просто потрібна багатолітня освітня кампанія, щоб людей навчили розуміння базових прав, базових основ конституційного ладу. Зрештою, щоб людям тлумачили Конституцію, що це означає. Тому що, знаєте, ми можемо багато про що говорити про законотворчість, чи має бути депутат юристом, чи не має, чи має він сам писати законопроекти. Тут ще питання, які законопроекти депутат має писати сам. Тому що, якщо, наприклад, мова йде про реформу, велику реформу якоїсь галузі певної, наприклад, медицини, один депутат навіть з 12 помічниками, він не в стані написати каскад законопроєктів, які можуть двигнути реформу. Хоча б цієї однієї причини, що він не володіє всією цією інформацією аналітичною, соціологічною, якою володіють цілі міністерства. Так? Тому це так само треба розуміти, що ми очікуємо від того чи іншого депутата. Але оця абсолютно низька правова освіта громадян, це насправді є великий виклик. Звичайно,
що Ірино, я от зрозуміла, що я зробила правильно, коли цьогоріч вийшла книга «Я і Конституція». У мене там якраз дуже популярно це пояснюється дітям. Якраз розподіл влади, а власне відповідальність і повноважень. Там є рознесення. Сподіваюся, що так потрохи ми змінимо це. Але я би хотіла вас ще запитати, наскільки загалом допомагає ім'я, репутація партії самого поміч от для вас зараз в окрузі. Наскільки люди асоціюють вас з партією і чи знають загалом, наприклад, про закони, до котрих ви доклалися, взагалі про зміни в культурній сфері, до котрої безпосередньо ви доклалися, і це позитивні зміни?
Люди знають про закон про державну мову, і мене це тішить. Тому що ви знаєте, що у перемоги багато батьків, і всі депутати, які були співавторами цього законопроекту, зараз у себе на округах розповідають, що вони були там ледь не ідеологами закону про державну мову. Але люди знають, хто це коментував, люди знають, хто це ініціював, люди знають, хто це питав. Всі інші законодавчі акти, наприклад, ті, які я просувала, писала концепції, розробляла, шукала співавторів, тому що реалії такі, що якщо ти не підпишеш багато депутатів, то тоді є загроза, що цей законопроект пройде. Звичайно, правда така, що люди не знають. І це доводиться пояснювати, тому я випустила свої листівки, де я написала, скажімо, там...
Ірино? Ірино, в нас, напевно, обірвався дзвінок. Зараз Ігор спробує щось із цим зробити. А наразі ми продовжуємо тоді розмову з Вікторією. Власне, Вікторія, можете відреагувати на те, що вже сказала Ірина. Можливо, вона за цей час вашого реагування до нас підключиться.
Угу. А я можу... далі по мовному закону просто продовжити сказати, що це була дуже важка історія для парламенту, тому що були представники в парламенті, проросійські народні депутати, вони на сьогоднішній день є, вони далі балотуються і зайдуть в Верховну Раду, судячи по їхнім рейтингам. Так от, ці народні депутати, вони були категорично проти прийняття закону про мову, вони намагалися його блокувати, вони піднімали для розгляду кожну поправку, і це була дуже надзвичайно важка робота. Тому я тільки колег по парламенту підтримую в тому, що це була важка робота, і слава Богу, що вона була доведена до кінця, і закон був проголосований, підписаний. А я дуже сподіваюся, що ніякі зміни туди зараз не будуть вноситися, що він не буде спотворений далі.
Ірино, знову вітаємо вас, ви на зв'язку. Вікторія якраз говорила про спротив, який чинився під час ухвалення закону, а знову Ірина, я так розумію, злетіла. Насправді, Вікторія, от і Ірина вже почала говорити стосовно того, що вона розмовляє з людьми, заглиблюється, власне, в ці проблеми. Проговорили ми тему того, що люди не зовсім розуміють, чого очікувати, власне, і що вимагати від народних обранець і обранців. Це дуже ресурсна історія.
Угу.
Ходити до кожного і кожної, постійно зустрічатися. Людина дійсно за день може зірвати голос, тому що ти сама. Та?
Мені
ти,
здається, що емоційно сама. Вона дуже така важка історія, бо різні бувають люди. Не в плані того, що вони там якісь погані чи добрі, там, але в плані того, що у кожного є своя проблематика, і, очевидно, кожна людина хоче її вирішити. Але тут, мені здається, потрібно всім пояснювати, по-перше, компетенцію на народного депутата, не обіцяти того, що ти не можеш виконати, тому що ну це просто нечесно по відношенню до людей, коли там обіцяють побудувати дорогу. Це не компетенція народного депутата. Та? Треба пояснювати, що у народного депутата є інструменти парламентського контролю. І так ми можемо контролювати, там, наприклад, як здійснюють свої повноваження Кабінет міністрів України, чи то місцеві народні депутати, подавати депутатські запити і звернення, і таким чином примушувати оті гроші, які виділялися, скажімо так, з місцевого бюджету на будівництво дороги умовне, щоб вони все ж таки дійшли до власне своєї мети і дорога була побудована. Але так, як роблять це окремі кандидати, ну, мене це дуже обурює. Принаймні, ви знаєте, коли такі речі, там, кандидати окремі в виборчу агітацію, чи там трошки раніше починають спортивні майданчики облаштовувати, дитячі майданчики. Мені навіть, от це парадокс, мені зараз на мою скриньку народного депутата прийшла фінансова пропозиція щодо того, що зараз дуже швидко, за 3 дні, ми можемо встановити дитячий майданчик, вона буде, майданчик цей коштувати стільки. Це не можна робити, тому що коли народні депутати чи то кандидати вкладають ці кошти, ви розумієте, виборці мають розуміти, що далі вони прийдуть в парламент і вони це будуть відпрацьовувати. І це як замкнене коло. Тому голосувати за тих, хто будує майданчики, міняє вікна, там обладнання якесь влаштовує і так далі, ну, мені здається, що це не можна, тому що далі вони в парламенті 100% будуть цю інвестицію відробляти.
Ірино, якраз продовжуємо говорити на тему того, що часто виборці і виборчині не зовсім розуміють або ж зовсім не розуміють стосовно повноважень парламентарів і парламентарок. Але отже, ми слухаємо вас, тому що постійно проривається зв'язок, а ви, очевидно, хочете ще щось повістити.
Так, так. Я просто не відповіла на запитання, яке ви ставили стосовно самопомочі.
Самопомочі, так.
Так, насправді люди питають, і питають мене, скажіть, будь ласка, чому так сталося, що в самопомочі зараз такий низький рейтинг? Я намагаюся це пояснювати, я пояснюю це чесно, я пов'язую це і пояснюю це з конкурентною боротьбою, яка, так би мовити, ну, минулий президент вважав, що його найбільшим конкурентом буде Сергій, і скористався можливістю для того, щоб цього конкурента прибрати. Відповідно, за лідером посипалися рейтинги самопомочі. Люди насправді це розуміють. Люди мене питають, чому, наприклад, я не вийшла з самопомочі, тому що ну моя репутація є досить висока. В принципі, це єдине, що я маю, це моя репутація і моя працездатність. Так, і люди розуміють, коли їм пояснюєш, наприклад, такий. Що Якщо ви, наприклад, захворієте, і у вас є складні життєві обставини, і вас, наприклад, покидає або чоловік, або сестра, або брат, або родина, так? І люди розуміють таку ситуацію, коли їм поясниш на нормальних, звичайних прикладах. Я думаю, що самопоміч буде в парламенті. Я сподіваюся, що вона буде в цьому парламенті, тому що депутатові одинакові дуже важко зробити без команди людей. Безсумнівно, що якщо станеться щось надзвичайне, але ми працюємо зараз, ми працюємо багато над тим, щоб бути присутніми в парламенті, то я просто вірю, що самопоміч в політиці буде, тому що ми не фейкова партія, ми маємо партійні осередки, ми маємо партійні організації, ми маємо людей, ми оновилися, ми провели праймеріз. Тому я думаю, що у нас є політична перспектива. Але безсумнівно, реноме чи репутація людини, яка йде по округу, вона має велике значення.
Ірино, наскільки важко йти дійсно самі, навіть із підтримкою політичної сили, стосовно ресурсності фінансової, людської? Тобто, чи є у вас люди, котрі допомагають вам, наприклад, волонтери або помічники і помічниці? І, власне, стосовно фінансового аспекту, наскільки прості процедури, наскільки, в принципі, важко зібрати ресурси для того, щоб вести щоденну кампанію?
Насправді, якщо говорити чесно, мені зараз трошки легше залучити ресурси, ніж це було в 2014 році. Я думаю, це пов'язано з тим, що просто за ці 5 років, багато людей, наприклад, мене побачили. Так, вони побачили, як я працюю, вони готові мене дофінансовувати, так? Я думаю, що моя кампанія не буде багатомільйонною, скажімо так, тому що я не роблю бордів, і це моя принципова позиція. Я їх не робила ні в 14-му, ні зараз не роблю, тому що це є засмічення простору, це є викидання грошей на вітер, це людей нервує, до речі, борди людей нервують, так? Я випускаю листівки, зі мною працюють волонтери, і в мене є друзі, і в мене є знайомі, які пишуть, які звертаються, які приходять, і які готові кинути. Хто 5, хто 10, хто 30 тисяч, хто навіть 50. Тому я сподіваюся, що на мою кампанію, а якщо це ще помножити на це все, що я беру ноги в руки і йду на район зранку до ночі, коротше кажучи, я вірю в свою перемогу, все буде гаразд, це все непросто.
Ір, останнє питання, так. Перепрошую, що я вас перебуваю. Останнє питання стосовно, чи стикаєтеся ви загалом з проявом політичного цькування наразі, і чи стикаєтеся з дискримінаційними моментами саме тому, що ви кандидатка і жінка? Чи, в принципі, ви подолали це минулого разу?
Прекрасне питання. Саме сьогодні я зіткнулася з принципом позитивної дискримінації. Коли я зустрічалася з людьми там в одному з дворів на вулиці, то коли я вже відходила, я чула, коли жінки за спиною моєю казали: «Треба наших жінок підтримувати, треба їх пхати, хай вони йдуть». Це мені було дуже приємно. В принципі, з якимись ознаками сексизму чи дискримінації такої за статевою ознакою, ні. Люди бачать людину, люди бачать харизму, люди чують, що людина говорить. Знаєте, я сперечаюся з людьми. Мені часто говорять мої консультанти, це жартівлива фраза, я це говорю з іронією, так, як вони мені говорять. А вони мені говорять: припиніть сваритися з виборцями. Люди не люблять, коли з ними сваришся. Насправді я з ними не сварюсь, але ми маємо дискусію. Коли є дискусія, тоді люди бачать твоє нутро, люди бачать, за що ти стоїш, які твої принципи, як ти їх переконуєш. Так само ти можеш працювати і в Верховній Раді. Тому це в порядку.
Ірино, а політичне і власне цькування ви не відчули на собі стосовно від конкурентів або конкуренток, не напряму, скажімо, а можуть бути різні моделі такої поведінки?
В мій бік, з моїх усіх конкурентів, яких десь близько 9-10 людей, політичним цькуванням займалася впродовж всіх цих років лише одна особа, яка зараз знову кандидує. Її ім'я Ірина Фаріон.
Угу.
Але це відома ксенофобка, відома гомофобка, це відома расистка. Тому всі її цькування в мій бік і маніпуляції в мій бік, тобто вони з мене як з тефлонової пательні, так би мовити, спадають. Від інших конкурентів я з жодним цькуванням ніколи не стикалася. Лише якісь такі певні речі, я бачила там програми інших кандидатів, які реєструвалися пізніше за мене, вони так трошки передерті, навіть слогани передерті, модифіковані трошки, а політичного цькування ні, я з цим, крім пані Фаріон, я з цим не стикалася.
Дякую, Ірино. Нагадую, що на зв'язку з нами була Ірина Поделяк. Вона кандидується по мажоритарному округу за підтримки партії «Самопоміч». Ми повертаємося в студію. З нами Вікторія Пташник, яка кандидується мажоритаркою Києва за підтримки партії «Голос». Вікторія, отже, ми з Іриною проговорили стосовно фінансового і людського ресурсу і, власне, політичний булінг і дискримінація. А я впевнена, що вам є що насправді додати. Можливо, щось збігається з тим, що висловила ваша коліжанка, можливо, є щось нове.
Що стосується цькування, ви знаєте, цікаво, що я вже це відчула навіть за один день, вірніше, до того, як мене з'їзд партії «Голос» висунув на кандидата. Тобто до реєстрації, до висунення, тому що один мій політичний опонент, я навмисно не буду ніяких прізвищ називати, бо я не буду в своїй кампанії займатися антиагітацією, навмисно. Я вважаю, що виборці мають все розуміти самі визначатися, я буду тільки на собі зосереджуватися і нікого, не дай Бог, не налаштовувати. Але факти просто були такі, що мене почали, по-перше, замовні статті проти мене розповсюджувати, по-друге, дзвонити власне в партії, намагатися домовитися, щоб партія мене не виставляла, принаймні, або виставляла на якомусь іншому окрузі. І окремо писати мені особисті повідомлення з такою, не дуже, скажімо так, вічливою лексикою, розуміючи, напевно, що я жінка, що у мене там є діти, що я можу напевно, не так реагувати, як реагують чоловіки, і мені інколи боляче, і намагатися таким чином примусити мене, власне, не виставлятися, не реєструватися, відмовитися від цієї ідеї. Але я думаю, що, знаєте, сильних жінок це тільки закаляє. І тому я все одно абсолютно спокійно, гідно хочу пройти цю кампанію, і незалежно від результату показати, що політика, вона повинна бути іншою. І кампанії виборчі, от як би всі не сміялися, як би не говорили, що я там в якихось рожевих окулярах, але я хочу показати, що можна достойно, гідно вести свою кампанію, не звертаючи увагу на різні цькування, не звертаючи увагу на образи, провокації, не займатися антиагітацією, а займатися виключно власне своєю діяльністю, звітувати про те, що ти зробив в парламенті, і говорити про себе, що ти будеш робити в парламенті. І тільки так, ніяк не іншим шляхом, і нехай буде той результат. Знаєте, справедливість всіх розставляє на свої місця, і життя всіх розставляє на свої місця. Тому я вірю, що це правильна ідея. Мені здається, що потрібно виховувати навіть наше суспільство, те, що ми маємо бути іншими, ми маємо поважати думку один одного і, власне, зосереджуватися на своїй діяльності, а не на діяльності своїх опонентів.
А стосовно фінансування, Ірина, власне, вже вдруге долає цей шлях і, в принципі, вже, напевно, процедурно чіткіше розуміє, з чим доведеться стикатися. Ви вперше, в принципі, це робите. От з чим ви стикнулися персонально, коли йдеться про фінансування кампанії?
Ви знаєте, дуже багато вже нюансів. Значить, по-перше, можна фінансувати свою кампанію виключно за рахунок коштів виборчого фонду. Це я для наших слухачів пояснюю. Так, виборчий фонд – це рахунок офіційний в банку, який ти відкриваєш тільки після твоєї реєстрації в ЦВК. ЦВК. Реєстрація у мене відбулася тільки минулого тижня, наприкінці тижня. Далі я не знала, що важко відкривати насправді цей виборчий рахунок, тому що звітності дуже-дуже багато у банку. Він звітує перед Центральною виборчою комісією, Національним антикорупційним агентством з питань запобігання корупції. Так, багато перевірок. І цей рахунок відкривається, увага, безкоштовно. Тобто банки на цьому не заробляють. Відповідно, для того, щоб знайти банк, який захоче отримати на себе цей вал купу роботи за безкоштовно, ну, очевидно, що не так багато. І то, ну, знайти його дуже важко. Далі я запустила анкету таку на своїй сторінці у Фейсбуці, де запитала просто всіх там своїх друзів, чи я написала друзі та ті, що хто ними ще не став. Я сподіваюся, що може у мене в виборчій агітації з'являться, до речі, нові друзі. Я запустила анкету, де запропонувала заповнити, якщо ви готові мене підтримувати, то заповнити анкету і показати, ким ви готові бути, чи то агітатором, членом виборчої комісії, спостерігачем офіційним, чи підтримувати фінансово. І отримала певну інформацію людей, вже збиралася з ними на цих вихідних, ми говорили про те, хто, що, як вважає. Хтось порадує, до речі, підтримати. І люди прийшли, і дійсно дуже цікаві поради, ідеї щодо компанії висловлювали. І з ними я хочу співпрацювати, і деякі люди готові підтримувати фінансово. Але, знов-таки, сьогодні дуже багато часу провела в банку, тому що намагалася здійснити від себе внесок до свого виборчого фонду для того, щоб далі оплачувати агітаційну продукцію. І зрозуміла, що навіть здійснити отакий простий перерахунок коштів, я сама на свій виборчий рахунок, треба багато заповнити документів. І мені довелося особисто приїхати в банк і витратити цей час. І мене це, знаєте, не налаштовує на оптимізм, тому що я розумію, що люди, які хочуть допомогти, і їм достатньо це важко зробити, власне, через ту кіпу паперу, яка потребує, власне, заповнення. І тут мені, я вже не кажу про фінансовий моніторинг, який банк потім здійснює. І це правильно, тому що це ж можуть бути брудні кошти. І очевидно, що хтось має також відсіювати таких певних суб'єктів, які можуть їх скидати. Але для того, щоб проводити чесний фандрейзинг для політичних сил, для окремих кандидатів, за якими не стоять якісь олігархи чи якісь величезні бізнеси, компанії, це дуже важко, і цю систему якось потрібно спрощувати для того, щоб реальний фандрейзинг діяв. Я поки що не знаю, як її спрощувати. От зараз повернуся додому і буду прописувати якусь таку маленьку пам'ятку для людей, які написали, що готові фінансово підтримувати. Для того, щоб не виявилося так, що вони спробують, у них не вийде, банк поверне назад кошти, і вони, не вийшло, то не вийшло. Знаєте, щоб такого не було.
З нами вже на зв'язку Світлана Заліщук. А Світлана от якраз йде як самовисуванка, якраз без підтримки жодної політичної партії або сили. Вітаю, Світлано, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Світлано, ми насправді вже із Іриною Подоляк, з Вікторією Пташник проговорили ключові моменти, чому, власне, ви наважилися саме йти по мажоритарній системі, чому вирішили, що от вистачить і сил, і ресурсності, і це важливо для вас. Поговорили про те, які потрібні ресурси, і фінансові, і людські, як реагують виборці, зокрема, на вас. Ви зараз якраз дуже активно і сповіщаєте, наприклад, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, як все відбувається. І ще питання, ми вже тоді вас завалимо всіми питаннями, котрі проговорили, стосовно того, чи відчуваєте ви політичне цькування з боку опонентів або людей, які, наприклад, ви відчуваєте, йдуть від опонентів чи опоненток, і чи стикаєтеся ви з проявами сексизму, гендерної дискримінації?
Почну з останнього, якщо дозволите. Ви запитали, чи зустрічаюся з якоюсь спротивом опонентів чи опоненток. Можу зазначити, що я єдина жінка, яка йде по цьому сільському округу, по нашому 199-му округу тут. Тому є тільки опоненти, чоловіки поки що. На жаль, жінок взагалі по мажоритації йде дуже мало. ми знаємо, що історично лише на минулих парламентських виборах виграли тільки дві жінки-мажоритарку, тому це така непроста дуже справа. Тепер, як люди на це реагують? Коли я говорю про те, що я єдина жінка, яка наважилася піти, жінки, як правило, дуже позитивно це сприймають і проявляють багато підтримки насправді. І я це ціную. Вони відчувають, що вони про це самі говорять, що на жінках потрібна відповідальність, це і діти, і господарство, особливо в таких округах, де зараз я працюю, 199-му, це маленькі районні центри, і це села, діти, господарство, хазяйнування, і додатково політика, вони розуміють, як це може бути важко. Що стосується реакції загалом людей, я вам скажу, що в нас зустрічі проходять дуже так по-кіношному, драматично, поясню чому. Людей дуже багато і розчарування, і злості, і часом навіть агресії, і дуже багато питань. Вона в основному зосереджена, безумовно, в соціальній сфері, тому що тут на окрузі дуже багато бідності, людей, які не можуть про себе подбати. Це вихователі, це вчителі, це пенсіонери з дуже малою пенсією, це люди, з яким важко отримати, наприклад, допомогу медичну, через дороги, так, там ФАПи розформували, але дорога до найближчої лікарні, вона абсолютно страшенна, і там може бути 30 кілометрів, але ви можете їхати годину туди просто на транспорті, до речі, на транспорті, який не ходить, публічний транспорт, а в тих людей немає свого автомобіля, тому це дуже важке життя, найважче життя, от, в усіх сенсах його ти зустрічаєш, власне, тут. І люди про все це говорять. Але я бачу, що люди хочуть говорити про це. І для них дуже важлива дискусія і зворотній зв'язок. І мені здається, це те, чого принципово не вистачає в цьому національному дискурсі. У нас ідуть реформи, ухвалюються закони, але зворотнього зв'язку, розуміння, які важкі місця тут, на місцях, в регіонах, як це можна виправляти, її недостатньо цієї розмови. Тому спочатку ми сваримося традиційно, але потім обіймаємося, плачемо, і люди висловлюють свою підтримку.
Світлано, як на вас реагує місцеве самоврядування і місцева державна влада?
З приводу цього. Я бачу, що в мене сильний достатньо опонент. Це нинішній мажоритарник, він був раніше в партії регіонів, потім відроджені, потім він став позафракційним. Він досить міцно співпрацював з головами сільрад, допомагав їм в усілякий такий спосіб, в тому числі фінансовий, він там майданчики дитячі ставить і так далі. І тому місцева влада трошки побоїться мене і зв'язку мого з місцевою владою через те, що є, скажімо так, ризик втратити підтримку нинішнього, так, депутата і от порушити цю якісь домовленості, які існують між нинішнім мажоритарником і там головами сільрад. Але ви знаєте, я до них заходжу і кажу таке, що послухайте, коли я виграю, я вам обіцяю, що навіть ті люди, які не працювали там зі мною, чи навпаки намагалися якось перешкоджати зустрічам, я все одно буду з вами працювати і все одно буду допомагати, тому що я йду все одно служити людям, і це дуже важливо.
Світлано, от у вас насправді дві такі достатньо цікаві пріоритетні напрями, які ви вели, зокрема, і в парламенті. Це безпекові питання, міжнародна безпека, зокрема, і політика рівного ставлення. Наскільки людям взагалі це цікаво, і наскільки вони розуміють, ну, важливість, власне, вашого внеску і вашої роботи саме по цих напрямках? Ви самі сказали, що округ аграрний переважно, і дуже багато проблем, які людей обтяжують, які, в принципі, мали би вирішувати місцева влада. Але от наскільки оцей, насправді, макрорівень цінується і є зрозумілим?
Тут, в окрузі, люди цікавляться, наприклад, війною. І питання, що ти зробив, щоб зупинити війну, що ти зробив, щоб допомогти нашій армії, атовцям, вона звучить. Так само на кожній зустрічі тактично люди запитують, як там Зеленський буде вирішувати цю війну, зупиняти агресію. Це теж питання звучить, тобто люди цікавляться, а що буде зараз? І що можна в цій сфері зробити? Водночас, що стосується, наприклад, європейської інтеграції, я бачу, що навпаки, тут є багато, можливо, навіть нерозуміння. І, наприклад, безвіз, так, безвізовий режим, який там в Києві, в великих містах, люди сприймають дуже позитивно, і це вважається великим здобутком. Тут, коли я почала використовувати, що я там зробила якісь реформи в цьому напрямку, інколи мені навіть викидають, а дивіться, що ви зробили? Ви зробили безвізовий режим, який допоміг зараз нашим дітям і багатьом поїхати звідси, виїхати на заробітки, залишати країну. Тобто дуже часто це навіть в такому з негативною конотацією звучить, і це для мене теж певним чином відкриття, що люди і так сприймають це питання, і треба пояснювати, яким чином це допомагає нашій економіці, наприклад, яким чином це допомагає і нашим студентам, і нашій молоді, і нашим підприємствам. Тому це не проста розмова. Здебільшого людей, безумовно, цікавить це локальний рівень. Як можна вирішувати проблеми, наприклад, доріг. От у нас в окрузі це проблема номер один. Вони абсолютно страшенні. Це окопи, насправді, а не дороги. Далі, безробіття. Ми говорили про те, що люди масово виїжджають там з Західної України, але Черкащина почала масово виїжджати. І сьогодні, з одного боку, це безробіття, а з іншого боку, це те, що людей професійних на різну роботу неможливо знайти, тому що Польща, Чехія, Словаччина – там половина України сьогодні.
А Світлана, стосовно аспекту ресурсності ведення кампанії, це, власне, і фінансовий аспект, і аспект волонтерської допомоги. Наскільки вам важливо це, наскільки, в принципі, вистачає, які, можливо, труднощі?
Взагалі, сільський округ він відрізняється тим, що тут до одного села можна їхати, наприклад, 1.5 години, чи там 100 кілометрів. І таких сіл у нас 120. І їх об'їздити навіть фізично дуже важко з точки зору часу і дистанції. І для цього часовий ресурс, він в цьому сенсі дуже важливий. Я відчуваю, що нам його не вистачає. Тому ми фактично з 6 ранку вже на ногах і повертаємося додому там о 10 або 11 вечорі. І це нескінченні зустрічі одна за одною по різних селах, по різних містах. Це перше. Друге, ми, ви знаєте, ведемо досить креативну кампанію тут. Наприклад, ми поселилися прямо в хаті, в місті, в звичайній абсолютно сільській хаті. Ми на заборі, на паркані повісили такий напис «Хата кандидата». Ми повісили «Заходь на розмову», і люди просто можуть зайти в ворота і сісти з нами на лавочці, випити чаю, щось запитати. Тобто ми зробили дуже доступний формат для людей, які хочуть по-справжньому поговорити. Наступне. Ми наші зустрічі проводимо взагалі просто неба. Літо, і це для мене особисто величезна перевага, тому що не треба орендувати ніякі приміщення, ми на це не витрачаємо взагалі кошти. Ми збираємося посеред села, наприклад, під будинком культури чи біля сільради, і люди з радістю просто сідають на лавочки, просто слухають чи просто присідають. І це теж нам дуже допомагає вести цю кампанію, тому що нам не треба таких бюрократичних витрачань на це кошти. Що стосується фінансів, я веду публічний фандрайзинг, закликала людей підтримати мене і сподіваюся, безумовно, на підтримку людей, які ведуть бізнес, які вірять, що нам щось вдалося зробити за останні роки в парламенті, і хотіли би, щоб ми, як нове покоління, продовжували цю роботу.
А Світлано, останнє, напевне, питання стосовно політичного булінгу, тобто некоректної поведінки опонентів. Чи фіксуєте ви такі випадки? Можливо, з'являються замовні статті в місцевій пресі, можливо, власне, на вашу сторінку у Фейсбуці надходять погрози або ж знущання, або ж просто некоректні вислови?
Дякую за це питання. Ну, по-перше, відчуваються там і технологічні, такі брудні технологічні історії. Наприклад, ми запустили зараз опитування по округу, нібито я йду від партії блоку Петра Порошенка з одного боку, і нібито я пропоную якусь ініціативу реалізувати, і це таке соціологічне опитування. Я, звичайно ж, йду як самовисуванка, це неправда, і я не пропоную там ініціативу, вони назвали якось там містяне, щось таке, намагаючись от містити акценти, що тут, що я займаюся тільки містом, що нібито не звертаю увагу на села, а тут, безумовно, це сільський округ. Друге, я бачу, що на деяких зустрічах, от нам уже продавали люди, що там дзвонять і погрожують, ви, будь ласка, до неї не йдіть, якщо до неї підете, я вам там ніколи не допоможу більше в школі щось відремонтувати. І людей це лякає, і деякі зустрічі просто намагаються зірвати, от фізично. І ще одне помітила таку технологію. Нас нещодавно певний час не помічали тут на окрузі, робили вигляд, що ніби нас немає, але буквально кілька днів тому до нас на кожну зустріч приходять люди від опонента і ставлять якісь такі провокаційні питання на самому початку, починаючи там, а що ви думаєте про гей-паради? А ви берете участь в гей-парадах? Ну, тобто, намагаючи вивести на якісь такі теми, які є чутливими для місцевого населення, яке місцеве населення там має, ну, консервативну, безумовну, точку зору, тому намагаються вивести мені на питання, які би, ну, скажімо, дискредитували, могли дискредитувати мене в очах людей, які тут живуть.
Зрозуміло. Сподіваюся, що, власне, ви всьому цьому дасте раду і загалом кампанія в подальшому буде йти набагато легше. І люди, власне, будуть готові з вами говорити і готові вас чути. А ми повертаємося в студію. З нами на зв'язку була Світлана Заліщук, котра йде по 199 округу. Це сільський округ Черкащина. І ми повертаємося до Вікторії Пташник. Вікторія, от Світлана і Ірина сказали і зазначили таку тенденцію, що жінки готові голосувати, готові підтримувати. Я раніше, власне, навіть такого дискурсу не чула, щоб виборчині, наприклад, заявляли прямо про підтримку, заявляли, що усвідомлюють важкість поєднання, власне, і материнської турботи, і, власне, господарства, яке так чи інакше ведуть переважно жінки, і професії або ж політичної роботи. Ви вже стикалися з моментами підтримки саме жіночої виборчої аудиторії, чи допоки ви тільки починаєте говорити з людьми і немає, власне, от такого ще зв'язку?
Ви знаєте, цікаво те, що я стикалася і з підтримкою, і навпаки не підтримкою від жіночої виборчої аудиторії. Я не знаю, можливо, це боти в Фейсбуці, а можливо, справжні жінки, але знов таки, от в цій в цьому цькуванні, про яке ми говорили, мені почали писати, ну принаймні під жіночими прізвищами, люди про те, що а нащо ти йдеш до Верховної Ради? У тебе є маленька дитина, сиди вдома і виховуй свою дитину. І, ну, чесно кажучи, ну, я не дуже готова до таких дивних розмов, тому що мені здається, що абсолютно кожна жінка має право на працю, і вона, більш того, держава має тим жінкам, які хочуть поєднувати материнство і там грудне вигодовування, маленьких діточок разом з роботою, ну, держава має підтримувати таких жінок. І тому, коли я від жінок чую про те, що сиди вдома і виховує дітей, друзі, я хочу і виховувати дітей, і я хочу і працювати. І мені здається, що це абсолютно адекватна річ, тому я, ну, принаймні, далі буду займатися тим, щоб держава якраз забезпечувала можливість тим жінкам, які мають маленьких дітей, а не полишаючи грудне вигодовування, мати можливість працювати, тому що цей економічний ефект приносить до тієї компанії, в яких вони працюють.
Дякую, це була Вікторія Пташник, дякую за розмову.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.